Planeta Radio. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Continuăm astăzi difuzarea celui de-al patrulea episod extras din înregistrarea convorbirii realizată cu profesorul și filozoful Mircea Flonta, unul dintre cei mai reprezentativi gânditori români ai vremurilor noastre, pe marginea lucrării domniei sale, apărută de curând la editura Humanitas, Drumul meu spre filozofie. Așa cum spuneam și în episoadele radiofonice deja difuzate, această lucrare de autobiografie intelectuală rememorează, din perspectiva unor experiențe trăite nemijlocit, atât ambianța culturală, social-politică și ideologică din perioada dominației comunismului în România, care a afectat profund practicarea filozofiei ca activitate intelectuală liberă și profesionalizată, cât și itinerarul intelectual creativ al profesorului Mircea Flonta, care a produs în cele 5 decenii de activitate de cercetare o veritabilă operă de gândire sistematică și de reflexie critică. Ei bine, dacă în episoadele anterioare convorbirea noastră s-a concentrat pe relevarea statutului filozofiei în deceniile dominației comuniste, cu accent pe acele etape în care profesorul Mircea Flonta a ajuns să cultive filozofia în mod profesionist, mai ales după călătoria de studii în Germania ca bursier Humboldt în anii 70, astăzi vom aduce în prim plan câteva dintre acele linii de cercetare prin intermediul cărora domnia sa a racordat cultura noastră filozofică la agenda de lucru a comunității internaționale de filozofi interesați de analiza complexă a limbajului și teoriei științei. Stimate domnule profesor, vă propun ca astăzi să continuăm dezbaterea, cum se și impune de altfel, din punctul în care am rămas data trecută când am vorbit, în ultimul segment al convorbirii, despre cercetarea supozițiilor în știință, despre ceea ce e ascuns și asumat implicit de practicianul științei, o linie de cercetare filozofică constantă în activitatea dumneavoastră. Aș vrea să corelăm acest interes de cercetare pe care l-ați avut și l-aveți și astăzi cu o altă tematică de investigație teoretică pe care dumneavoastră o numiți filozofia cercetătorului și vă propun să începem cu o lucrare apărută în 1985 la editura Științifică și Enciclopedică, intitulată sugestiv Perspectivă filozofică și rațiune științifică, presupoziții filozofice în știința exactă.
Mi-aduc aminte acum un număr de ani când am publicat o carte despre Wittgenstein. Cineva, o persoană foarte importantă în cultura românească, mi-a spus: cred că asta e cea mai bună carte a dumneavoastră. Și eu am răspuns: cărțile mele sunt unele cărți de facturi foarte diferite. În realitate, eu cred că probabil cea mai importantă carte a mea este cartea asta din 1985, pentru că este tema pe care am urmărit-o și o urmăresc mai departe. Eu lucrez acum la un manuscris care se numește Filozofia cercetătorului și ilustrată pe un studiu de caz, și anume interpretarea de la Copenhaga a mecanicii cuantice. Și mai precis, disputa dintre susținătorii acestei interpretări și adversarii ei și elementele comune și diferențele între punctele de vedere a celor doi protagoniști mai importanți acestei interpretări, danezul Niels Bohr și germanul Werner Heisenberg, pe care eu l-am cunoscut ca președinte a Fundației Humboldt, când eram în Germania ca bursier Humboldt. Despre ce este vorba? Între presupoziții în știința exactă, studiile de caz care există într-o carte mai puțin observată a mea, apărută la editura Academiei în 94, cred, Imaginea ale științei, în care există un număr de studii de caz în a doua parte a cărții. Și cartea care lucrez azi este vorba de poate de trei volume ale unei și aceleași lucrări. La mijloc este aceeași temă. Care este această temă? Pe scurt, În general, relația dintre știința teoretică și filozofie este prezentată în felul următor. Pe de o parte, omul de știință se formează într-un anumit mediu cultural. Și în acest mediu cultural, bineînțeles că există și niște dominante de natură filozofică. Și asta poate să influențeze modul lui de a gândi. De pildă să spune că Einstein, când era la oficiul de patente din Berna, făcuse împreună cu doi prieteni, între care unul era din Brăila, Maurice Solovin, făcuse un mic cer de discuții pe care o numeau Academia Olimpia și în care citeau, de pildă, istoria mecanică a lui Erzbach și așa mai departe. Adică critica pe care o făcea Mach presupozițiilor filozofice ale fizicii newtoniene, care zice că a avut pentru el un efect eliberator și a deschis calea spre teoria relativității. Ăsta e un aspect a influenței, a relației între filozofie și... Iar cel mai important, singurul asupra căruia în mediul filozofic românesc se discuta totdeauna, era că filozofia generalizează rezultate ale cunoașterii științifice, adică pornește de la multe filozofia, și de la experiența vieții comune, și de la experiența socială, și de la dezvoltarea culturii și așa mai departe, dintre altele, noile realizări ale gândirii științifice generalizează. Ori eu am vrut să atrag atenția asupra unei chestiuni care mi-a fost inspirată într-o anumită măsură, deși nu există în forma asta, de o serie de istorici ai științei de tipul lui Thomas Kuhn. Eu am pornit de la ideea că există o dimensiune filozofică internă a gândirii științifice. Adică nu te interesezi de filozofie decât în măsura în care preocupările de natură filozofică răspund unor întrebări pe care se pun în știința teoretică ca atare. Cu alte cuvinte, ce concepte trebuie să fie modificate pentru a înțelege mecanica cuantică așa cum se prezintă ca o teorie cu un limbaj matematic care este confirmată de datele experimentale? Cum putem să redăm ideile mecanicii cuantice în limbajul comun, nu în limbajul matematic? Cu alte cuvinte, cine spune mecanica cuantică despre lume sau despre datele experienței? Ce se poate spune asta? Asta este o problemă în care numai omul de știință este competent. E problema lui și este importantă în tip pentru a înțelege ce s-a făcut în știință, ci este vitală pentru a determina în ce direcție trebuie să mergem mai departe. Deci o problemă internă. Pe de altă parte, aceasta nu e o problemă care poate fi primit răspuns pe bază de date experimentale sau pe bază de cercetare matematică. Pentru că este o chestiune conceptuală. Și din cauza asta, între cercetători de prim rang pot să existe dezacorduri sistematice în probleme de acest gen. Dezacorduri care nu pot să existe în probleme care țin de matematica teorii sau de baza ei experimentală. Cei mai importanți fizicieni teoreticieni în anii 20-30 în lume puteau fi considerați următorii: Max Planck, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli. Planck, Einstein, cu deosebire, și Schrödinger erau opuși interpretării astea mecanice cuantice. Confruntarea dintre ei este o confruntare filozofică. Argumente au și unii și alții, dar nu sunt constrângătoare. Adică nu poți să spui următorul lucru: domnule, sunt competent și de bună credință, și totuși rezist acestor argumente. Nu pot să fiu așa. Când e o chestie matematică sau experimentală, așa stau lucrurile. Consensul este constrângător. Aici nu. Pentru că problema este de natură conceptuală.
În afară de aceste cercetări ale dumneavoastră care au în vedere, ca să zic așa, miezul dur în care activitatea cercetătorului științei se întâlnește în mod necesar cu reflecția de tip filozofic, timp de decenii ați manifestat și un interes constant pentru a elucida natura filozofării, felul în care filozofia însăși se ia pe sine în cercetare. Ați publicat și o carte în 1998, continuu citată în ultimii ani, Cum recunoaștem pasărea Minervei, reflecția asupra percepției filozofiei în cultura românească, în care argumentați că trebuie să vorbim despre genuri distincte în care se practică filozofia și că între aceste genuri există slabe puncte de comunicare. Ori, domnule profesor, în lucrarea la care facem referință, Drumul meu spre filozofie, spuneți că atunci când v-ați întors din Germania, ați considerat, vreme de mai mulți ani chiar, că excelența filozofică sau, în alți termeni, filozofia autentică este cultivată doar de gânditorii de orientare analitică. Cum s-au produs aceste transformări interioare de natură metafilozofică, respectiv de la perspectiva intransigentă, severă, inițială, la una pluralistă în ce privește excelența filozofică?
Păi, în filozofie avem un peisaj foarte vast. De obicei se vorbește despre școli filozofice și școlile filozofice sunt foarte numeroase. Fiecare filozof mai important pe care îl reține istoria convențională a filozofiei, așa, de fapt este creatorul unei asemenea școli. Dar, până la urmă, totuși noi putem să distingem mari forme de viață filozofică, așa, dincolo de această diversitate de școli. Adică putem să distingem, de pildă, metafizica clasică, bazată pe ideea că există o cunoaștere care provine din experiență, din datele simțurilor, care este o cunoaștere despre realitatea materială, care este o cunoaștere mai de suprafață, dar există o natură internă, o esență a lumii, care este accesibilă rațiunii independentă de simțuri, care poate fi cunoscută prin puterile rațiunii. Asta este ceea ce Aristotel numea filozofie primă și după aceea s-a numit metafizică. Conturile apar foarte clar deja la Platon, în dialogurile lui Platon, o lume a ideilor deasupra lumii materiale. Asta este tradiția raționalismului clasic, a metafizicii, care s-a numit precritice. De la Kant încoace. După care vine această filozofie critică a lui Kant, nu? Cu alte cuvinte, astea sunt forme majore de viață filozofică. Și astăzi unii merg pe urmele celor care nu l-au urmat pe Kant. Pentru că primii care nu l-au urmat pe Kant au fost idealiștii germani. Hegel a făcut tocmai ceea ce Kant credea că nu e posibil. El are în critica rațiunii critice o examinare a imposibilității unei cunoașteri în teologia rațională, în psihologia rațională și în cosmologia rațională. Idealismul german propune însă tocmai o viziune asupra lumii din rațiune pură, independentă de experiență. Kant spune că nu există cunoaștere în afara experienței. Asta e un exemplu. Un alt exemplu este deosebirea dintre o filozofie sistematică și reflecție existențială. Pentru că îi avem pe metafizicienii din antichitate, chiar și pe criticii lor sceptici și stoici, pe de-o parte, care erau priminți prin excelență teoretice, și avem pe stoici, să zicem, și celelalte școli post-socratice care meditează asupra condiții umane, nu? Și asta are de asemenea o lungă tradiție în filozofie. Ei bine, direcția asta pe care o inaugurează Kant este repusă în discuție, tot pe baze conceptuale și critice, de către filozofia numită analitică, care propune filozofia practicată în primul rând ca cercetare, împotriva filozofiei practicate ca viziune despre lume, ansamblu despre lume, sau filozofia ca meditație existențială. Astea sunt forme perene, figuri ale gândirii care reapar continuu în forme diferite. Acum, dacă te-ai familiarizat foarte bine cu o anumită formă de viață filozofică, trăiești, respiri în cadrul ei, lucrezi în cadrul ei și, într-o anumită măsură, ai inițiative în cadrul ei, este greu să nu fii exclusivist.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți cel de-al patrulea episod, extras din convorbirea realizată cu profesorul și filozoful Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, convorbire inspirată din lucrarea domniei sale, Drumul meu spre filozofie, apărută de curând la editura Humanitas. Vă propun, stimate domnule profesor, să rămânem tot în acest domeniu particular de cercetare pe care l-ați cultivat constant, evident cel al metafilozofiei, și să aducem în prim plan o serie de distincții cu care operați dumneavoastră și pe care le evidențiați și în lucrarea Drumul meu spre filozofie. Este vorba despre distincția dintre filozofii care au minți imaginative, care produc mari expuneri filozofice, scenarii ample ale lumii ca întreg, și mințile sistematic constructive și reactive care se exercită critic. Iar corespunzător acestei diviziuni vorbiți despre existența a trei tipuri mentale care se îndeletnicesc în mod constant cu filozofia: cercetătorul, scriitorul de filozofie și profesorul de filozofie.
Da, orice schematizare este relativ convențională, trebuie să admitem, și din anumite puncte de vedere este vulnerabilă, dar este utilă în măsură în care ne atrage atenția asupra anumitor aspecte ale lucrurilor, anumitor deosebiri. Adică s-ar putea întâmpla, de pildă, să ceri unuia care se numește filozof să-i cer lucruri care sunt greu de reunit într-una și aceeași persoană. Cu alte cuvinte, pe de o parte, să fie un cercetător care se integrează într-o anumită temă, care are un anumit trecut, se găsește într-un anumit punct la un moment dat în evoluția ei, într-o temă de logică, de filozofia limbajului, de filozofie morală, de filozofia culturii și așa mai departe, pe care o urmărește în toate etapele ei, examinează critic stadiul actual și încearcă să aducă anumite contribuții constructive sau critice la tema asta. Și atunci scrie niște articole de revistă. Așa. Și în articolul de revistă începe totdeauna prin a arăta că nu se ocupă decât de un anumit aspect al lucrurilor, și în această chestiune, iată, ideea lui este următoarea și rezultatele la care a ajuns prin cutare și cutare de mersuri sunt următoarele. Ăsta e un gen de activitate în care omul acționează ca cercetător. Există cercetare filozofică și nu numai în filozofia analitică există cercetare filozofică. Există fenomenologie, care este tot o varietate a filozofiei în care se face în primul rând cercetare, există hermeneutică și așa mai departe. Pe de altă parte, există autorul sau vorbitorul, nu, pentru public, conferințe și așa mai departe, astăzi televiziune, care abordează din perspectivă filozofică problemele mari ale istoriei și ale actualității. Există filozofi, de pildă Habermas în Germania, care își propune să arate că filozofia pe care o face el poate să aducă contribuții importante la formularea modului cum se pun anumite probleme și cum trebuie discutat. Deci ceea ce este important de discutat în ceea ce privește evoluțiile sociale și culturale din lumea de azi, orientarea oamenilor în chestiunea asta.
Noam Chomsky, da, în, da, spațiul american.
Da, da. El fiind foarte polemic la adresa establishmentului politic, extrem de critic, adică o minte care amendează continuu. El seamănă, știți cu cine foarte mult? Chomsky, cu rasă. Și rasă l-a făcut asta. Adică, pe de parte, avea o minte exersată de cercetări foarte specializate, logică, fundamentele matematice, cum a fost și Chomsky în teoria gramaticilor generative, așa, studiul limbajului, și cu toate mijloacele astea, adică ale unei capacități de analiză și de distinție conceptuală care servește gândirea critică, se apleacă asupra problemelor guvernării, asupra problemelor sociale și așa mai departe. Ăștia sunt actori foarte importanți pe scena filozofică, dar e greu să îi reunești în una și aceeași persoană. Pe de altă parte, există profesori de filozofie. Profesorul de filozofie trebuie să comunice numai cu minți strălucite. Eu îți spun unele lucruri în privința asta. Profesorul de filozofie nu este același cum este conferențiarul pentru un public select. Știți, mergi la o conferință a unei minți strălucite, nu e obligatoriu ca aia să fie accesibilă pentru tine. Nu te obligă să mergi acolo. Nu? Dacă te-ai dus acolo și n-ai pregătirea necesară, n-ai lecturile necesare, nu ți-ai exersat mintea pe problemele, nu poți să-l urmărești, asta e treaba ta, nimeni nu te-a silit. Dar dacă ești într-o sală de curs, într-un anfiteatru și ești la un anumit nivel, la începutul studiilor de filozofie de fel, și profesorul vorbește doar pentru câțiva studenți, nu este în regulă. El trebuie, deci, să prezinte lucrurile pornind de la relația lor cu ceea ce este cunoscut de auditorii lor, exact așa cum face un mare om de știință care scrie o carte pentru publicul larg. Einstein avea două feluri de lucrări. În germană astea se numeau wissenschaftliche Beiträge, adică contribuții științifice, și alte lucrări care există un termen, gemeinverständlich. Verständlich înseamnă înțeles și pe înțelesul tuturor. Profesorul de filozofie are și el, ca să zic așa, anumite țeluri și ca să-și facă bine treaba, el trebuie să aibă pe de-o parte o personalitate filozofică și asta se formează, între altele, prin contribuția la cercetare. Dar pe de altă parte, nu se vorbească fața studenților cum vorbește cercetătorul, care vorbește doar pentru experți. Și atunci astea sunt figuri diferite și nimeni nu poate să ceară ca o singură minte să întrunească toate prestațiile astea la nivelul cel mai înalt. În mod normal, cineva are aptitudini care să-l facă mai competitiv într-un domeniu decât în celălalt. Au fost mari oameni de știință care au fost profesori foarte proști. Pe de altă parte, au fost profesori foarte mari care n-au lăsat o contribuție care să facă ca numele lor să rămână de-a lungul decenilor și chiar a secolilor. Cred că Stegmiller a fost unul dintre ăștia.
Naionescu în spațiul culturii noastre.
Așa. Naionescu era prin excelență un om verbal, adică unul care în vorbire este viu, atrăgător, chiar seducător, dar care în scris își pierde mare măsură din relief, știți? Ei, asemenea oameni pot să fie ca profesori foarte importanți, de ce? Pentru că dau un contur mai accentuat anumitor idei, dezbateri și controverse, adică polarizează spiritele, ceea ce e foarte important pentru dezbaterea publică. Dar, pe de altă parte, el nu făcea un lucru pe care trebuie să-l facă un profesor obișnuit, cum ați avut dumneavoastră, de pildă, profesor de logică în facultate, care se ia lucrurile așa, pas cu pas, încetul cu încetul, și să o introducă. E bine să ai într-o facultate și profesori de ăștia care să facă spectacol, dar și ăștia ceilalți care să facă îndrumarea de fiecare zi și familiarizarea treptată cu elementele de bază ale unui domeniu al culturii filozofice.
Da, profesorul trebuie să aibă totuși din toate celelalte, estimate domn profesor, adică el trebuie să fie deopotrivă și cercetător,
evident,
pentru că ceea ce el predă la catedră, cum a fost cazul dumneavoastră, ați predat mersul propriilor dumneavoastră cercetări și v-ați primenit cursul an de an și în funcție de mersul cercetărilor așa a arătat și cursul. Pe de altă parte, profesorul trebuie să exercite și o fascinație asupra studenților, pentru că totuși școlile filozofice, multele din școli filozofice s-au adunat în jurul unui profesor pe care discipolii l-au considerat nu un profesor, ci un magistru, un maestru, un om de la care nu înveți doar o profesie, ci și un crez,
da,
chiar și un mod de viață.
Aveți foarte multă dreptate. Este un rol care este greu de interpretat, într-adevăr, bine, care oferă foarte multe posibilități în care probabil că nimeni nu ajunge să realizeze maximum, dar în care te poți dezvolta foarte mult. Adică, pe de o parte, ca un om care gândește independent, pe de altă parte, ca o persoană care introduce accesibil lucrurile de bază și, în al treilea rând, ca o personalitate deschisă spre orizonturi mai largi. Dacă ai ceva mai liber, mai imaginativ, mai provocator și așa mai departe, cu atât mai bine. Cu alte cuvinte, aici poate și un anumit diletantism este în regulă în anumite domenii, pentru că nu e bine să vorbești doar despre lucruri care te interesează strict pe tine și care constituie domeniul tău de preocupări, atunci asigur că studenții vor putea să beneficieze mai puțin în ceea ce privește modul cum înțelegi tu și cum receptezi tu multe alte teme ale filozofiei și ale gândirii. Pentru că fiecare om, având o formație specifică, are un anumit mod de a recepta lucrurile. Cu alte cuvinte, dacă îl citești pe un filozof clasic sau dacă e confruntat cu o dezbatere de idei contemporane, ceea ce îi atrage atenția și ceea ce îi suscită comentariu și gândirea critică și replica și așa mai departe, e ceva specific anume, aduce ceva în contribuția asta. Asta înseamnă a avea personalitate.
Ați urmărit cel de-al patrulea episod din convorbirea realizată cu cunoscutul filozof și profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române, Mircea Flonta, autorul unui fascinant volum de rememorări și mărturii filozofice, Drumul meu spre filozofie, apărut de curând la editura Humanitas. Săptămâna viitoare vom pune în undă cel de-al cincilea episod, care se va concentra pe activitatea de traducător, căreia domnul Mircea Flonta i-a dedicat mai bine de 40 de ani de viață. Înainte de a-mi lua rămas bun, precizez că puteți reasculta, dacă veți dori firește, înregistrarea episoadelor deja difuzate anterior, pe care le puteți accesa de pe blogul emisiunii izvoaredefilozofie.blogspot.ro ori de pe adresa electronică a postului nostru www.radioromaniacultural.ro, secțiunea Planeta Radio, Izvoare de Filozofie. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!